президенті Николя Саркозидің Қазақстанға ресми сапары барысында бірқатар құжаттарға және құны 6 миллиард доллар шамасындағы келісім шарттарға қол қойылды. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігінің инвестиция жөніндегі комитет төрағасы Тимур Нұрашевтың айтуынша, екі мемлекеттің келісімдері меморандумдары сондай-ақ құны 6 миллиард долларға жуықтайтын келісім шарттарға қол қойылды. Қазақ-француз бизнес-форумы барысында барлығы 12 құжатқа қол қойылды, деп хабарланып отыр. Францияның мемлекеттік энергетикалық ірі компаниялары Total және Gaz de France Қазақстанның Каспий теңізіндегі Хвалинская газ кенішін дамыту бойынша мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясымен келісім жасады. Хвалинская кеніші 2016 жылы жолға қойылып, жылына шамамен 9 миллиард текше метр газ шығарады деп бағаланып отыр. Құны 1 миллиард евро болатын келісімге Франция президенті Николя Саркозидің Қазақстанға сапары барысында қол қойылды. Саркозидің сапары кезінде тағы бір меморандумға қол қойылып отыр. Ол Қашаған мұнай кеніші үшін салынатын мұнай құбыры құрылысына Франция консорциум компанияларының қатысуына жол береді. Франция президентінің Астанаға сапары барысында сонымен қатар қорғаныс саласындағы келісімдер де жасалды. Ол келісім бойынша француз әскерінің Ауғанстанға Орталық Азия елі арқылы әскери және жеке жабдықтарын тасымалдауына жол береді. Қазақстан және Франция басшылары Астана мен Париж арасындағы келісімдердің орындалуын қадағалайтын Назарбаев Саркози комиссиясын құратын болды. Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні Ақордада өз елінің Қазақстанмен арадағы сауда айналымы 2003 жылдан бері 10 есеге көбейіп, 6,5 миллиард долларға жеткендігін атап өтті. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгінгі таңда екі ел арасындағы 24 келісім жасалғандығын, олар Қазақстан мен Францияның арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеруге ықпал ететіндігін атап өтті. Бұдан бөлек Назарбаев Франция президентінің Ауғанстан бойынша конференцияға шақыру идеясына қолдау білдіріп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын Саркозидің қолдағаны өз алғысын білдірді. Өз кезегінде Франция президенті Николя Саркози: Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге ниет етті. Мен оны қолдадым. Сынамас бұрын прагматикалық тұрғыдан келу керек дегелі Саркози, Қазақстан бұл ұйымның барлық нормаларын толық іске асыруға ұмтылуда, деп баға берді. Ол Қазақстан басшысымен демократия, адам құқықтары сияқты көптеген проблемалар туралы сөйлескенін айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететін Қазақстан сол жылы ұйымның саммитін Астанада өткізуді ұсынып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мұнай өндіруші ірі елдер Британиялық газетте жарияланған араб елдері мұнай бағасының валютасы ретінде ақш долларының орнын ауыстыру жөнінде құпия келіссөздер жүргізді деген ақпаратты жоққа шығарды. The Independent басылымы араб мемлекеттері доллардан бас тарту жөнінде Ресей, Қытай, Жапония және Франциямен келіссөздер өткізді деген хабардан соң доллар құлдырап кеткен еді. Солтүстік Корея, егер Құрама Штаттар мен Пхеньянның жеке келіссөздерінде прогресс болатын болса, өзінің ядролық қарулар бағдарламасы бойынша 6 елдің қатысуымен өтетін халықаралық келіссөздерге оралғысы келетінін білдірді. Бұл туралы Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чонг Ил Пхеньянға сапармен келген Қытай президенті Ху Цзинтаомен кездесуі барысында айтты, деп ресми ақпарат агенттігі хабарлады. Солтүстік Корея сәуір айында Қытай, Жапония, Ресей, Оңтүстік Корея және ақш қатысатын 6 жақты келіссөздерден шығатын мәлімдеген. Құрама Штаттар Солтүстік Корея мен екі жақты келіссөздер өткізу мүмкіндігі бар, бірақ Вашингтон алдағы уақытта 6 жақты келіссөздердің қайта басталғанын көргісі келеді, деді. Швецияда физика саласына Нобель сыйлығының лауреаттары болып, қытайлық ғалым Чарльз Као, американдық ғалымдар Уильярд Бойл және Джордж Смит атанды. Дүйсенбі күні медицина саласындағы сыйлықты 3 американдық ғалым алған болатын, сәрсенбі күні химия саласы бойынша Нобель сыйлығы беріледі. Одан кейін әдебиет, бейбітшілік, экономика саласының ғалымдары да осы аптада аталатын болады. Пәкістандағы талибандар дүйсенбі күні Исламабадтағы Біріккен Ұлттар Ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының кеңсесіне жасалған шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Ол жанкештілік жарылыстан 5 адам қаза тапқан еді. Талибандар өкілі Азам Тарих Associated Press ақпарат агенттігіне айтқанында, шабуыл Біріккен Ұлттар Ұйымының агенттігіне қарсы жасалды. Себебі шетелдік көмек мұсылмандар мүддесіне орай жасалмай жатыр, деді. Бұл шабуылдан агенттіктің 4 пәкістандық және ирақтық қызметкері құрбан болған еді. Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банк Стамбулда өздерінің жылдық жиындарын өткізуде. Сәрсенбіге дейін жалғасатын бұл кездесуге мүше елдердің қаржы министрлері, орталық банк басшылары барлығы 13 мыңдай адам қатысуда. Бұл кездесу өнеркәсіп дамыған үлкен 20-лық тобының жетекшілері өткен айда халықаралық қаржы қорына әлемдегі экономикалық тұрақтылықты бағамда проблемалы аймаққа көмектесу жөнінде тапсырма берген соң өтіп отыр. Халықаралық валюта қорының Стамбулдағы жиынына наразылық танытушы жүздеген адамды тарату үшін полиция көзден жасағызатын газ қолданды.